ποιος από τους πατέρας της Εκκλησίας, ποιος από τους πατέρας της Εκκλησίας στα συγγράμματά του δεν γράφει για την νηστεία. Γιατί οι πατέρες πάντοτε ομιλούν από τα βιώματά τους. Ποιος? Ο Μέγας Αντώνιος, όχι Τετάρτη και Παρασκευή ή Τεσσαρακοστή. Και γιατί έγινε Μέγας? Γιατί έφτασε εκεί που έφτασε? Γιατί πρώτα απ' όλα αγάπησε όσο λίγη στην ιστορία της Εκκλησίας μας την νηστεία. Όλη του τη ζωή νήστευε. Από 18 χρονών που έφυγε και πήγε στην έρημο μέχρι τα 105 που έζησε, μέχρι τα 105, πόσα είναι από 18, πέστε από 20, μέχρι τα 105 πόσα είναι? 85. Δυο παξιμάδια την ημέρα έτρωγε. Αυτό ήταν το φαγητό του. Και αυτά κρίθινα. Δυο παξιμάδια την ημέρα. Αυτό ήταν το φαγητό του. Και αυτά με την ενάτη. Η ενάτη ώρα είναι οι 3 το μεσημέρι. Που ο Χριστός είπε το τετέλεστε. Στις 12 ανέβηκε στο Σταυρό. Η έκτη είναι 12 η ώρα. Και η ενάτη είναι 3 μετά το μεσημέρι. Κάθε μέρα λοιπόν που έκανε την ενάτη, που διαβάζουμε την ενάτη ώρα, έτρωγε δύο παξιμάδια ο Άγιος Αντώνιος. Και όταν πήγε, αναφέρεται μέσα εκεί στο βίο του, όταν πήγε ο Άγιος Παύλος ο Απλός, για όσους δεν γνωρίζετε, ήταν έγκαμος ο Άγιος Παύλος. Και κάτι θυμήθηκε από τη δουλειά του και γύρισε και βρήκε την γυναίκα του με το φίλο της στο κρεβάτι. Και αφού τους κοίταξε και αυτοί είχαν ταραχθεί, λέει, τι δουλειά σας κάνετε? Και σηκώθηκε με όλη την απλότητα και την ανεξικακία και πήγε στον Μέγα Αντώνιο. Μέγας Αντώνιος, με το χάρισμα που είχε το διορατικό, τον είδε από μακριά και έκλεισε, σφάλισε την πόρτα της σπηλιάς και χτύπηκε και δεν το άνοιγε και τον άφησε απ' έξω 3 ημερόνυχτα. Και αφού μετά τον έβαλε μέσα, τον λυπήθηκε, τον έβαλε μέσα, του είπε, τι θέλεις? Να γίνω, λέει, μοναχός. Καλά θα κάνεις, αλλά εγώ ζω εδώ πολύ αυστηρή ζωή. Να πας σε ένα κοινόβιο που είναι πιο ελαφριά η μοναχική ζωή. Όχι, εγώ κοντά σου, λέει, θέλω. Είπε και ο Άγιος Αντώνιος, άσε να τα φύγει μόνος του, αφού έμαθε την ιστορία του πως έφτασε εκεί, και βέβαια τον συνεκλώνησε αυτό. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της ενάτης, έδωσε σε αυτόν 3 παξιμάδια ο Άγιος Αντώνιος και κράτησε τα 2 τα δικά του. Δεν ξέφευγε ποτέ από αυτή την αρχή που είχε, 2 από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτός έφαγε τα 2 και σταμάτησε. Λέει, φάγει το 3ο. Λέει, εσύ δεν έχεις, λέει, 3ο. Λέει, εγώ είμαι μοναχός. Λέει, μα και εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Δεν το έφαγε το 3ο. Και σε λίγο καιρό είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα αρετής ο Άγιος Παύλος ο Απλός, που του υπέδειξε ένα μέρος εκεί κοντά ο Μέγας Αντώνιος, του κάνει εκεί μια καλυβίτσα και ασκήτευε μόνος του. Που όταν του πήγαν μια δαιμονισμένη για να τη θεραπεύσει, λέει, θα την πάτε στον Παύλο. Και αυτός, απλός άνθρωπος, ταπεινός άνθρωπος, δεν εδέχεται για να κάνει προσευχή να φύγει το δαιμόνιο. Λέει, μας έστειλε εδώ ο Αββάς Αντώνιος. Εμείς υπακούει κάνουμε στον Αββά Αντώνιο. Εσύ γιατί αρνείσαι? Και τότε με όλη του την απλότητα, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, είπε και έμενε έτσι παραμοιώδης η απλότητά του, ο Αββάς Αντώνιος είπε να εξέλθεις. Και αμέσως το δαιμόνιο βγήκε. Και άλλα θαύματα φοβερά που έκανε ο Άγιος Παύλος ο Απλός. Λοιπόν, αλλά το αναφέρω σχετικά με το θέμα της ακριβίας που είχε ο Μέγας Αντώνιος. Όλη του τη ζωή νήστευε. Όλη τη ζωή νήστευε. Ποιος λοιπόν από τους πατέρας, από τα βιώματά του, δεν γράφει ή δεν υπαγορεύει, δεν λέει, και εκείνοι που δεν έγραψαν, για την νηστεία? Διάλεξα λοιπόν απόψε από τον Άγιο Ισαάκ του Σύρο. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος έκανε μια εβδομάδα επίσκοπος. Πολλές φορές τον θυμάμαι σε δυσκολίες που αντιμετωπίζω σαν επίσκοπος και ιδιαιτέρως με ζευγάρια. Σήμερα συγκεκριμένα μέσα στην κόπωση που είχα, που με πάντα η Κυριακή με κουράζει, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο και η λειτουργία, τον λειτουργό πάντοτε τον κουράζει, αυτόν που όσο μπορεί προσέχει και έχει συμμετοχή στη λατρεία, αυτή η εγρήγορηση, αυτή η προσοχή είναι κάτι το που και φραίνει και ευχαριστεί αλλά και κουράζει. Γι' αυτό πολλές φορές που αισθάνονται σαν νεκροί και θέλουν αμέσως να πάνε να ξαπλώσουν. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει σε μένα, γιατί Κυριακή έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο ένας ο άλλος, τα δικά του, αυτά εκεί, μετά είναι η τράπεζα. Κουρασμένος λοιπόν με κράτησε καημένη μια, διαδραματίζοντας το δράμα της και την περιπέτειά της που είχε αυτές τις ημέρες, με κράτησε σχεδόν 3/4. Πολλές φορές λοιπόν τον θυμάμαι τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, που όταν πρώτο έγινε επίσκοπος και πήγε στην επαρχία του, τέτοια μια περίπτωση και με έναν ανδρόγυνο, πήρε το Ευαγγέλιο, άνοιξε το Ευαγγέλιο, έλεγε στον άνδρα τι λέει το Ευαγγέλιο, έλεγε στη γυναίκα τι λέει το Ευαγγέλιο, αυτοί να τα βρουν καυγά εκεί μπροστά του. Λέει ο Άγιος Ισαάκ, εσείς λέει το Ευαγγέλιο δεν ακούτε, εμένα θα ακούσετε. Παρετήθη και πήγε λοιπόν στην έρημο εκεί και ησύχασε. Μια εβδομάδα έκανε μόνο στην επισκοπή. Εσείς λέει το Ευαγγέλιο δεν ακούτε, εμένα θα ακούσετε. Και αυτό στάθηκε αφορμή, αιτία να φύγει και να πάει στην έρημο. Μεγάλος ασκητής ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Λέει λοιπόν, το θεμέλιο όλων των καλών έργων είναι η νηστεία. Το θεμέλιο, λέει, η βάση όλων των καλών έργων είναι η νηστεία. Με αυτήν τα άγρια πάθη δαμάζονται και υποχωρούν οι κακές επιθυμίες. Με αυτή την νηστεία, επαναλαμβάνω, τα άγρια πάθη δαμάζονται και υποχωρούν οι κακές επιθυμίες. Αυτή τη βδομάδα συγκεκριμένα, όταν εξομολογήθη ένας νεαρός, μία πτώση του, και του είπαμε από όνομα, πώς βρε παιδάκι μου έφτασες εκεί, λέει, είχα κάποια στενοχώρια και για να μου φύγει η στενοχώρια ήπια λίγο κρασί παραπάνω, και αφού ήρθα σε κέφι ξέχασα τη στενοχώρια, αλλά γλίτωσα από τη στενοχώρια, αλλά δεν γλίτωσα από την πτώση που σας εξομολογούμε. Αυτά κάνει το ποτό. Και θυμήθηκα όταν μου το έλεγε αυτή τη βδομάδα πνευματικό μου παιδί, θυμήθηκα στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου έναν ιερέα που έφυγε η παπαδιά του να πάει σε ένα χωριό για ένα μνημόσυνο, και ο παπάς ήπιε λίγο παραπάνω, ζαλίστηκε, και όπως κοιμόταν η υπηρέτρια του σπιτιού νομίζοντας ότι ήταν η παπαδιά του, πει με την υπηρέτρια, και αυτή μετά το έκανε βούκινο στην Κεσάρια. Όταν αυτός συνήλθε την άλλη μέρα και κατάλαβε τι έκανε, πει ο ίδιος και το εξομολογήθη στον Μέγα Βασίλειο, και τον είχε ένα χρόνο σε αυστηράνιστη. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν από τους πιο αυστηρούς πνευματικούς, από τους πιο αυστηρούς πνευματικούς. Αναφέρει για σαρκικά αμαρτήματα ο Μέγας Βασίλειος μέχρι 20 χρόνια αποχή από την Αγία Κοινωνία. Από τους πιο αυστηρούς πνευματικούς. Τον είχε λοιπόν με ξεροφαγία μετά τη δύση του ηλίου, μια φορά την ημέρα. Αυστηρό ανιστία. Αλλά με διακριτικό τρόπο. Τον πρώτο χρόνο του λέει άλλο ένα κάνε. Κάνει δεύτερο, άλλο ένα κάνε. Τον τρίτο χρόνο συνέπεσε να είναι μια κηδεία ενός πλουσίου εκεί στην Κεσάρια, και κάλεσε όλο το ιερατείο ο Μέγας Βασίλειος και έβαλε και αυτόν τον ιερέα μετά από 3 χρόνια που τον είχε σε αργία και με αυστηρά νηστεία και άσκηση, του είπε να βάλει πετραχύλι και να λάβει μέρος στην κηδεία. Για όσους δεν το γνωρίζετε το λέω αυτό. Και ήθιστε, όπως ξέρετε, με τη σειρά οι επίσκοποι, οι ιερείς λένε το ότι η Ανάσταση, όσοι και να είναι, θα πρέπει από καθένας χωριστά τουλάχιστον αυτό να το πει, ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του κειμένου δούλου σου κτλ. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά του και σταύρωσε με το χέρι του επάνω στο φέρετρο και είπε ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κειμένου δούλου σου κλπ. Με το ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, ο νεκρός αναστήνεται. Και κάθεται στο φέρετρο. Καταλαβαίνετε τι έγινε τώρα μέσα στον κόσμο εκεί. Τον ανέστησε τον νεκρό. Τέτοια μετάνοια είχε. Και του λέει ο νεκρός, ή και νεκρόν με ανέστησες. Ιερεύς δεν μπορεί να είσαι. Αν και νεκρό, λέει, με ανέστησες, Παπάς δεν μπορεί να είσαι. Ιερεύς του λοιπού δεν μπορεί να είσαι. Για ένα λόγο παραπάνω, όπως λένε διακριτική πνευματική, για το σκάνδαλο που έχει δημιουργήσει η κοπέλα αυτή. Και από πού ήρθε όλη αυτή η ιστορία? Από λίγα ποτήρια παραπάνω που είπε ο ιερεύς και ζαλίστηκε. Να λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτά τα λόγια που λέγει ο Άγιος Ισαάκ: το θεμέλιο όλων των καλών έργων είναι η νηστεία. Μ' αυτήν τα άγρια πάθη δαμάζονται και υποχωρούν οι κακές επιθυμίες. Η μνήμη του θανάτου, τα δάκρυα, η σοφροσύνη και η εξαφάνιση των ακαθάρτων λογισμών είναι αποτέλεσμα της νηστείας. Με την νηστεία κόβεται η ραθυμία και η αμέλεια, κακίες θανάσιμες για την ψυχή. Η νηστεία εξαφανίζει κάθε αισχρή φαντασία και δημιουργεί στον άνθρωπο το φόβο του Θεού και τον πόθο για την αιώνια ζωή. Στις ψυχές που νηστεύουν, όπως προστάζει η Αγία μας Εκκλησία, όχι όπως θέλουν οι χριστιανοί με το δικό τους τρόπο που προανέφερε αρχικώς, αλλά όπως ορίζει η Εκκλησία, αναπαύεται ο Χριστός. Όσοι νηστεύουν έχουν την ελπίδα της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Όποιος παραμελεί την νηστεία, ας γνωρίζει ότι μετακαινεί το θεμέλιο όλων των αρετών. Αυτός λέει που παραμελεί την νηστεία, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο Θεοφόρος αυτός πατήρ της Εκκλησίας, ας γνωρίζει, λέει, ότι μετακινεί το θεμέλιο, τη βάση όλων των αρετών. Και νηστεία, η πραγματική νηστεία είναι η ασιτία. Η ασιτία. Και να φας τρεις μερίδες φασουλάδα επί παραδείγματι, ή φακές ή δεν ξέρω τι, αυτό δεν είναι νηστεία. Αυτό είναι κορυδία. Η νηστεία, η πραγματική, επαναλαμβάνω, είναι η ασιτία. Η λύση της νηστείας, που και αυτό δεν είναι αμάρτημα, εάν κανείς λύσει την νηστεία και φάει κάτι από τα επιτρεπόμενα, όμως με διάκριση, όχι αδιάκριτα. Όχι αδιάκριτα. Να φάει, όπως λένε πολλοί, τον αλίμονο ή τον σκασμό. Να φάει τόσο όσο που ακόμη να πεινάει. Δεν αμαρτάνει. Η αμαρτία αρχίζει από την κατάλυση της νηστείας. Έστω και αν θα φας ένα μικρό κομματάκι από αυτό που δεν σου επιτρέπει η Εκκλησία. Ο διάβολος, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, αγωνίζεται να καταργήσει την νηστεία σιγά σιγά. Και δυστυχώς, το λέω αυτό με πόνο ψυχής, μεταχειρίζεται ακόμη και πολλούς κληρικούς ο διάβολος σε αυτό το σχέδιό του. Μου έλεγε κάποια μια φορά στην εξομολόγηση που αυτό στάθηκε αιτία να φύγει από το πνευματικό της και να έρθει στο μοναστήρι και ήταν μεγάλη σαρακοστή. Αυτό που σας λέω περίπου θα είναι πριν 17 χρόνια. Δεν είχα γίνει ακόμη επίσκοπος και ήταν μεγάλη σαρακοστή και την έτρωγε μέσα της, που κάπου βρέθηκε και έφαγε κρέας για να μην τους προσβάλλει, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά είχε τύψεις και της λέει: τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, κρέας τρώω κι εγώ, τίποτα άλλο έχεις, άστα αυτά. Και εκεί σταμάτησε και δεν είπε τίποτε άλλο και ήρθε μετά επάνω στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί. Ο διάβολος, λέει, αγωνίζεται να καταργήσει την νηστεία σιγά σιγά, λέει ο Άγιος Ισαάκ. Δυστυχώς μεταχειρίζεται ακόμη πολλές φορές και κληρικούς που δεν έχουν επίγνωση του μυστηρίου της ιεροσύνης και την ευθύνη που φέρνουν. Γιατί δυστυχώς το λέω με πόνο ψυχής, είναι και πολλοί κληρικοί στον χώρο της Εκκλησίας που δεν πιστεύουν, που είναι άπιστοι. Και είναι ακόμη περισσότεροι που παίρνουν το υπούργημα σαν επάγγελμα. Χθες μου έλεγε ένα πνευματικό μου παιδί για έναν γνωστό του κληρικό, πάρα πολύ γνωστό του: αγαπώ, του λέει, παιδί μου, το Χριστό, αλλά αγαπώ και το χρυσό. Αγαπώ και το Χριστό, αγαπώ και το χρυσό.
Παίρνω λοιπόν την ιεροσύνη σαν επάγγελμα. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος Κάπ, απευθυνόμενος στους χριστιανούς, θα πρέπει λέει να πιάσουν τα πόδια σου κάλους, κάλους, ψάχνοντας να βρεις τον κατάλληλο πνευματικό οδηγό. Κάλους λέει να πιάσουν τα πόδια σου. Όταν κανείς έχει έναν καρκίνο, έχει μια ανίατη ασθένεια και του πούνε ότι για αυτή την ασθένεια υπάρχει γιατρός, υπάρχει θεραπεία στην Αμερική, θα τα πουλήσει όλα και θα πάει. Για να γλιτώσει από την ασθένεια αυτή που μια άλλη ασθένεια μετά από 5, 10, 20 χρόνια θα του φέρει το θάνατο. Θα του φέρει το θάνατο. Για την ψυχή, αν ακούσει πως ένας πνευματικός είναι μια ώρα μακριά, με το αυτοκίνητο, ίδιο, άλλη μακριά, πού να πάω εκεί, έχω σπίτι, έχω δουλειές, έχω, πολλά έχει, πολλά έχει. Για την ψυχή δεν υπάρχει χρόνος. Για το σώμα, τα πάντα. Μπορεί να θυσιάσει και χρόνο και χρήμα και σπίτια και δουλειές και τα πάντα. Και τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, το τονίζω αυτό, του μεγάλου βασιλείου να πιάνω λέει τα πόδια σου κάλους, έως ότου βρεις τον κατάλληλο πνευματικό οδηγό. Μου έλεγε κάποιος κληρικός προς τιμήν του, τις κρατούσες εκκλησίας, αλλά άνθρωπος που είχε ταπείνωση, και γιατί είχε ταπείνωση προβληματιζόταν για τα θέματα της πίστης, και πολλές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο αργά τη νύχτα και μου έλεγε, έχω μια εβδομάδα, θυμάμαι μια φορά μου είπε να κοιμηθώ, μα γιατί κάθε φορά που έρχομαι στο μοναστήρι σας προβληματίζομαι στα θέματα της πίστης. Λέω, πολλοί κληρικοί έρχονται αλλά δεν προβληματίζονται και δεν συζητούμε θέματα πίστης. Εσείς για να έχετε την απλότητα και την ταπείνωση, γι' αυτό προβληματίζεστε. Και μου είπε μια άλλη φορά, θα σας ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή, γιατί στο μοναστήρι σας έμαθα και να προσεύχομαι και να νηστεύω. Αν και είχα χρηματίσει, μιλώ αόριστα, δεν αναφέρω όνομα για να εκθέσω τον άνθρωπο, αν και είχα χρηματίσει διευθυντής εκκλησιαστικής σχολής, ποτέ δεν κρατούσε ολόκληρη Σαρακοστή, την πρώτη εβδομάδα και την τελευταία. Θα σας ευγνωμονώ γιατί στο μοναστήρι σας έμαθα να προσεύχομαι και να νηστεύω. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος, ήταν θεολόγος, ήταν. Κι όμως έτσι τα βρήκε από τους οδηγούς του, τους πνευματικούς, από τους διδασκάλους του, και έτσι ακολούθησε. Θα πρέπει λοιπόν να ψάχνει κανείς να βρει τον κατάλληλο πνευματικό οδηγό. Δυστυχώς σε αυτή την εργασία του σατανά συνεργάται πολλές φορές, και το λέω και πάλι με πόνο ψυχής, είναι ακόμη πολλές φορές και κληρικοί, που δεν είναι ότι αυτοί δεν νηστεύουν, αλλά εμποδίζουν και αυτούς που νηστεύουν. Δεν μας λέει να μην νηστεύουμε ο σατανάς. Ο σατανάς δεν μας λέει να μην νηστεύουμε. Όμως υπάρχουν κληρικοί που λένε ότι δεν χρειάζεται αυτή η νηστεία. Και μάλιστα γίνονται και συζητήσεις να καταργήσουν τις πολλές ημέρες της νηστείας. Είναι και αυτό μέσα στα θέματά τους που θέλουν. Και αν δηλαδή είναι και κανένας που να δεσμεύεται από τους κανόνες να νηστεύει, θέλουν να καταργήσουν τους κανόνες αυτούς, να μην υπάρχει κανένας να νηστεύει ή να μην ελέγχονται. Ενώ λοιπόν κληρικοί λένε δεν πειράζει να νηστεύσεις τόσες μέρες, ας μην νηστεύσεις τόσες μέρες. Ο διάβολος δεν το λέει ο Άγιος Ισάκ, δεν το λέει, δεν τολμάει να το πει. Δεν μας λέει να μην νηστεύουμε, αλλά μας υποβάλλει να κάνουμε μια μικρή υποχώρηση. Μια μικρή υποχώρηση. Αυτό για αυτόν είναι αρκετό. Μια μικρή υποχώρηση. Γιατί ύστερα θα ζητήσει και άλλη υποχώρηση. Οπότε, όταν θα μας βρει λέει αδυνάτους, θα μας επιτηθεί και θα μας νικήσει τελειωτικά. Όταν θα μας βρει στην αδυναμία, θα μας κάνει την επίθεση και τότε θα μας διαλύσει. Αυτή είναι η τέχνη του σατανά. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ, ας μην δηλιάζουμε όταν αντιδράει σάρκα. Γιατί όταν αρχίζει κανείς να παιδεύει τη σάρκα, βέβαια οι πατέρες λένε, δεν είναι, θα λένε οι Άγιοι Πατέρες, σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη. Δεν πάμε με την νηστεία να σκοτώσουμε το σώμα, αλλά να νεκρώσουμε τα πάθη. Αλλά όταν αρχίζει αυτή η προσπάθεια της νηστείας, αντιδρά το σαρκείο, όταν το έχουμε καλομάθει. Ας μην διλάζουμε, λέω, όταν αντιδρά η σάρκα, γιατί θέλει όλα τα εύκολα και τα καλά η σάρκα. Αυτό δεν είναι για το ψυχικό μας συμφέρον, αυτά που ζητάει η σάρκα. Η στέρηση και η πείνα στενοχωρούν τη σάρκα. Μην υπολογίσουμε τις αντιδράσεις της. Τη σάρκα θα τη φροντίζουμε μέχρι σε εκεί που δεν βλάπτει την ψυχή μας. Τη σάρκα θα τη φροντίζουμε, θα την ταΐζουμε, θα την ποντίζουμε όσο δεν θα βλάπτει την ψυχή μας. Όταν οι απαιτήσεις της προχωρούν, εμείς δεν θα υποχωρούμε. Οι παράλογες επιθυμίες της σάρκας ανοίγουν το δρόμο για τις ακόλαστες επιθυμίες και πράξεις. Το επαναλαμβάνω. Οι παράλογες επιθυμίες της σάρκας ανοίγουν το δρόμο για τις ακόλαστες επιθυμίες και πράξεις. Βέβαια, αυτά μας φαίνονται, λέγει ο Άγιος Ισάκ, λίγο απίστευτα. Είναι όμως το απόσταγμα της πλούσιας πείρας των πατέρων της Εκκλησίας που τα δοκίμασαν στην πράξη πολλές φορές. Και μέσα σε αυτή την πείρα ήταν και η προσωπική του πείρα που αναφέρει εδώ ο Άγιος Ισάκ. Αλλά δεν βάζει φυσικά τον εαυτόν του, λέει, για τους άλλους πατέρες. Αυτοί, λέει, που μάραναν τη σάρκα με την νηστεία, γνώριζαν πολύ καλά την ωφέλεια που προξενούσε στην ψυχή τους. Όποιος χαλιναγωγεί το σώμα μπορεί να κυριαρχήσει και στις κακές επιθυμίες. Αυτός που χαλιναγωγεί, λέει, το σώμα του μπορεί τότε να κυριαρχήσει και στις κακές επιθυμίες. Όποιος περιφρονεί τα μικρά, εκείνος που δεν δίνει τόση σημασία στα μικρά, νικέται και από τα μεγάλα. Όποιος πολεμάει τον εχθρό στην πρόσκαιρη αυτή ζωή και υποφέρει τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες του σώματος, αυτός δεν θα φοβηθεί τη μέλουσα κρίση. Συγκλονιστικό αυτό, ε. Να, γιατί φοβούμεθα τη μέλουσα κρίση. Να, γιατί φοβούμεθα το θάνατο. Λέει, λοιπόν, ο Άγιος, και το επαναλαμβάνω, όποιος πολεμάει τον εχθρό στην πρόσκαιρη αυτή ζωή και υποφέρει τις θλίψεις και υποφέρει τις δοκιμασίες και υποφέρει τις ταλαιπωρίες του σώματος, αυτός δεν θα φοβηθεί τη μέλουσα κρίση. Συγκλονιστικά λόγια. Χρειάζεται, και τελειώνω, γιατί και η ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος, χρειάζεται πολύ και σκληρή δουλειά για την καλλιέργεια της ψυχής με την νηστεία. Αυτή, βέβαια, πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε και από την ταπείνωση, για να υπάρχει καρπός πνευματικός. Γιατί αν η νηστεία δεν συνοδεύεται με την ταπείνωση, δεν μπορεί να υπάρχει, λέει, καρπός πνευματικός. Για να υπάρξει καρπός πνευματικός, θα πρέπει με την νηστεία να υπάρχει και η ταπείνωση. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτε. Γιατί και οι δαίμονες δεν τρώνε καθόλου. Αλλά δεν μπορούν να ταπεινωθούν. Τρώνε δαίμονες, δεν τρώνε. Αλλά δεν ταπεινώνονται. Επομένως, δεν μας βοηθάει, λέει, σε τίποτα η νηστεία, όσο αυστηρή κι αν είναι, όσο σκληρή κι αν είναι, εάν δεν γίνεται με αληθινή ταπείνωση. Η νηστεία μας ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση ωραίων έργων και προπαντός για την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Αξίζει κανείς να κάνει μερικές θυσίες για να έχει μισθό εκατονταπλασίωνα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά, λοιπόν, είναι λίγα από τα πολλά λόγια που γράφει στο βιβλίο του ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Εύχομαι αυτά που υπόθεσαν απόψε να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Αμήν.
Ήταν η εκπομπή «Φως Ιλαρών» Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.